oličava predsjednik konfederacije koji je na njegovom čelu i koga Savezna skupština bira od članova Saveznog saveta na vreme od godinu dana. Ovaj kolektivni organ koji u Švajcarskoj vrši izvršnu vlast i funkciju šefa države, proizašao je iz njene duge političke i ustavne prakse i tradicije u kojoj je bilo prisutno i razvijeno široko učešće građana u vršenju funkcije vlasti. Zato jaka i individualizowana izvršna vlast i šef države nikako ne odgovaraju demokratskoj tradiciji političkog odlučivanja u ovoj zemlji, pa se ona opredelila za kolektivnog, a ne individualnog šefa države, jer ovaj oličava diktatorske i monarhističke tendencije. Instituciju kolektivnog šefa države su primenjivale i bivše socijalističke države, mada su ga terminološki različito označavali od zemlje do zemlje. Najčešće je to bio prezidijum, ali su u socijalističkoj literaturi i praksi bili poznati i drugačiji oblici i nazivi. Tako je prvi sovjetski ustav, Ustav RSFSR od 1918. god, kao i onaj od 1924. god, predvideo da je Sveruski centralni izvršni komitet Sovjeta kao kolektivno telo od 200, a kasnije i 300 ljudi, najviši zakonodavni, naredbodavni i kontrolni organ države između zasedanja Sveruskog kongresa, ali i nosilac najviše izvršne vlasti pa i funkcije šefa države. Ustavom SSSR iz 1936. ovo glomazno telo, koje se ređe sastojalo i nije bilo uspešno i operativno, zamenjeno je prezidijumom Vrhovnog Sovjeta SSSR. To je bio novi organ u koncepciji sovjetske države i vlasti pod Staljinom koji je između ostalog vršio i funkciju šefa države s tim da je u skladu sa skupštinskim sistemom vlasti proizašao iz Vrhovnog sovjeta koji ga je birao na zajedničkoj sednici oba doma. Prezidijum je, prema vladajućoj sovjetskoj doktrini, bio kolektivni organ koji je rešavao i odlučivao kolektivno pri čemu je neka pitanja rešavao konačno, a o drugima uz potvrdu Vrhovnog sovjeta koji ga je i birao. Kako je već pomenuto, institucija šefa države je proizašla iz monarhije i s obzirom na način njenog organizovanja se i pravi razlika između monarhije i republike. To znači da gledano istorijski, ali i iz ugla današnjih država, šef države može da postoji ili kao monarh ili predsjednik republike. Monarhije su uglavnom ređi, ali ne i prevaziđeni nazadni oblik vladavine, dok republike uglavnom preovlađuju, mada i one imaju svojih mana i nesavršenosti. Monarhije su istorijski prethodile republici. One su bile ili despotske, apsolutne ili ograničene, pri čemu su despotske one u kojima monarh vlada ne poštujući nikakve zakone, dok kod apsolutnih vlada putem zakona kojima je i sam potčinjen. Današnje monarhije su ograničene.